ความภักดีและความร้อนรนเอริกริเดลนักวิ่งชาวอังกฤษที่วิ่งเร็วที่สุดในประเภท100เมตรชายเตรียมลงแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกปี1924แต่เมื่อตารางเวลาการแข่งขันถูกกำหนดขึ้นเขาถูกจัดวางให้ต้องลงแข่งขันในวันอาทิตย์เอริกปฏิเสธที่จะลงแข่งเพราะเขาเป็นคริสตชนและไม่ต้องการแข่งขันในวันอาทิตย์เพราะเขาถือว่านั่นเป็นการทำงานชนิดหนึ่งและเขาไม่ต้องการทำผิดต่อพระบัญญัติที่ห้ามทำงานในวันอาทิตย์ประชาชนชาวอังกฤษต่างกดดันเขาสื่อหนังสือพิมพ์ลงข่าวโจมตีเขาว่าเป็นคนทรยศต่อชาติแม้แต่เจ้าหญิงแห่งเวลก็ทรงปรารถนาให้เขาลงแข่งขันด้วยแต่เอริกปฏิเสธที่จะทำสิ่งที่ขัดแย้งกับมโนธรรมของเขาเอริกขอให้ครูฝึกจัดเพื่อนร่วมทีมของเขาลงแข่งขันแทนประเภท100เมตรส่วนเขาจะลงแข่งในประเภท400เมตรแทนเพราะตารางการแข่งในประเภทนี้ไม่ตรงกับวันอาทิตย์เขาไม่เคยลงแข่งในประเภท400เมตรมาก่อนเลยในชีวิตเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลงไม่เพียงแค่เอริกคว้าเหรียญทองมาได้เพื่อนร่วมทีมที่ลงแข่งขันแทนเขาก็เข้าเส้นชัยคนแรกด้วยทำให้อังกฤษได้เหรียญทองมาเพิ่มอีกเหรียญหนึ่งหลายปีต่อมาเอริกตัดสินใจไปทำงานเป็นมิชชันนารีที่ประเทศจีนต่อมาหญิงคนรักของเขาก็ตามไปทำงานด้วยทั้งสองแต่งงานและมีลูกด้วยกัน3คนในเวลานั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่2เอริกส่งภรรยาและลูกไปแคนาดาหลังจากนั้นไม่นานญี่ปุ่นก็บุกจีนเอริกถูกจับและส่งไปขังไว้ในค่ายกักกันที่นั่นเขายังคงทำงานเผยแผ่พระวาจาของพระเจ้าและที่สุดก็สิ้นชีวิตในค่ายกักกันแห่งนั้นหลังจากความตายของเอริกภรรยาของเขาได้รับจดหมายจำนวนมากเล่าถึงกิจการดีที่เอริกได้กระทำเมื่อครั้งเขายังมีชีวิตอยู่ผู้เขียนจดหมายสองฉบับเล่าว่าเอริกเป็นเหตุผลเดียวที่พวกเขาไม่ตัดสินใจฆ่าตัวตายปี1980มีผู้คิดสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับเอริกและการวิ่งแข่งของเขาในกีฬาโอลิมปิกปี1924เมื่อภรรยาของเขาทราบก็กล่าวว่าใครเลยจะสนใจกับเหตุการณ์ที่ผ่านมานานแสนนานของชายคนหนึ่งที่ไม่ยอมลงวิ่งแข่งในวันอาทิตย์เพราะเหตุผลของความเชื่อคริสตชนหลังจากภาพยนตร์เรื่องนี้ปรากฏสู่สายตาคนนับล้านก็ติดอันดับภาพยนตร์ฉายดีและได้รับรางวัลภาพยนตร์ดีเด่น Academy Award ปี1982ภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อว่า Chariot of Fireภรรยาของเอริกให้สัมภาษณ์ว่าสามีผู้ล่วงลับของเขาเคยใช้เวลาในยามเช้าของทุกวันอ่านพระคัมภีร์สวดภาวนาและวางแผนการทำงานของทั้งวันพลังภายในของเอริกที่ผลักดันให้เขามีชีวิตที่เข้มแข็งและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคขวากหนามและสามารถยืนหยัดอดทนต่อความไม่เข้าใจของบุคคลรอบข้างได้ก็คือพลังที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเอริกระลึกว่าความซื่อตรงต่อกฎเกณฑ์เป็นการแสดงความรักที่มีต่อพระเจ้าแน่นอนกฎระเบียบต่างๆไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดดังที่พระเยซูเจ้าทรงสอนว่าวันสะบาโตมีไว้เพื่อมนุษย์มิใช่มนุษย์มีไว้เพื่อวันสะบาโตพระองค์สอนเช่นนี้เพราะบรรดาฟาริสีไม่พอใจที่พระเยซูเจ้ารักษาโรคในวันศักดิ์สิทธิ์แต่พระเยซูเจ้าทรงมีมุมมองที่ลึกซึ้งและถูกต้องกว่านั่นคือพระองค์ใช้วันหยุดพักผ่อนเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการปลดปล่อยให้มนุษย์คนหนึ่งเป็นอิสระจากบาปและความเจ็บป่วยแต่ในทางกลับกันกฎระเบียบต่างๆก็เป็นสิ่งที่เราไม่อาจละเลยที่จะปฏิบัติได้พระพระเยซูเจ้าก็สอนเช่นกันว่าตราบใดที่ฟ้าและดินยังไม่สูญสิ้นไปแม้แต่ตัวอักษรหรือจุดเดียวจะไม่ขาดหายไปจากธรรมบัญญัติจนกว่าทุกอย่างจะสำเร็จไปเรามิได้มาเพื่อลบล้างธรรมบัญญัติแต่มาเพื่อทำให้สมบูรณ์ ผู้ใดปฏิบัติธรรมบัญญัติและสอนผู้อื่นปฏิบัติก็จะเป็นใหญ่ในสวรรค์ในกรณีของอิริกเขากระทำแบบอย่างของพระเยซูเจ้านั่นคือเขาไม่ละเลยธรรมบัญญัติแต่ได้เป็นประจักษ์พยานแห่งความภักดีต่อกฎเกณฑ์ของพระเจ้าและความร้อนรนที่จะนำมาปฏิบัติอย่างจริงจังพระเยซูเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่ชัดเจนที่สุดสำหรับเราพระองค์ไม่ลบล้างกฎเกณฑ์ต่างๆแต่ทรงทำให้สมบูรณ์ด้วยความรักที่พระองค์มีต่อมนุษย์ให้เราเรียนแบบอย่างจากพระองค์ถือกฎเกณฑ์อย่างจริงจังแต่ไม่ใช่ตามตัวอักษรด้วยความเข้าใจมิใช่ทำตามใจด้วยความรักมิใช่ความเห็นแก่ตัว